Vláda v noci na dnešek dál zpřísnila opatření proti šíření nového koronaviru. Podrobnosti o nových opatřeních, ale také o dodávkách ochranných pomůcek, o testování na nový druh koronaviru a také aktuální rady lékařů rozebereme v následující necelé hodině ve speciálním společném vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic Českého rozhlasu. Našimi hosty budou mimo jiné ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, jeho náměstek Roman Primula, ministr průmyslu a obchodu a také dopravy Karel Havlíček a také prezident České lékařské komory Milan Kubek. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Pancíř.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Vláda o zpřísnění opatření proti šíření nového koronaviru rozhodla v noci na dnešek. Ráno je na tiskové konferenci oznámil premiér Andrej Babiš. Pojďme si teď poslechnout alespoň část této tiskové konference.
My jsme dospěli závěru, že musíme rozhodnout rychle. A to hlavní rozhodnutí, které my jsme udělali proto, aby zkrátka lidi se nám nenastěhovali do obchodních center. My jsme chtěli zabránit, aby dneska lidi šli do obchodních center. To je hlavní důvod. My musíme udělat všechno proto, aby jsme zabránili šíření koronaviru. Za poslední dny jednotlivé evropské státy postupují nekoordinovaně. Zkrátka, my jsme ani nečekali, že nám něco Brusel poradí. A samozřejmě každý má k tomu jiný přístup. Některé státy už přestali testovat všechny občany a testují jenom lidi na 65, například Švédsko a Švýcarsko údajně, ale my samozřejmě chceme testovat všechny a proto vlastně pokračujeme v tom testování, chceme rozšířit místa odběru, je to důležité. Co se týká toho dalšího opatření, usnesení vlády, kde vlastně zakazujeme přítomnost veřejnosti provozovnách stravacích služeb a tak dále, tak pokud to můžu říct nějak zase jednoduše, je, že de facto, když vemu fast foody, McDonald's, KFC a další, tak mají svůj provoz a všechno vlastně dělají videovým okénkem. Co se týká hotelu, tak samozřejmě tam říkáme, že by neměli lidi sedět v restauracích, ty jsme de facto zavřeli, ale může být room service, nebo zkrátka si to jídlo vezmou sebou. Takže my jsme skutečně s panem vicepremiérem o tom mluvili dlouho včera, než jsme se rozhodli svolat mimořádné zasedání vlády. Ta zasedla o půlnoci, zasedání skončilo o 14:30 ráno a vydali jsme toto rozhodnutí, protože jsme přesvědčeni o tom, že je to potřeba a že zkrátka musíme zabránit šíření viru.
Tolik premiér Andrej Babiš na dnešní ranní tiskové konferenci. My bychom teď už měli být ve spojení s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem za hnutí ANO. Dobrý den, slyšíme se?
Ano, dobrý den.
Pane ministře, co se stalo, že jste v noci přistoupili ke zpřísnění těch opatření? Znamená to, že máte nějaké informace nebo měli jste informaci, že se situace u nás zhoršuje?
Tak pravdou je, že samozřejmě počet případů stále stoupá. To číslo do 7 do rána bylo 150, bez sporu to bude stoupat i nadále, takže vidíme, že ta epidemie se nějakým způsobem vyvíjí, sledujeme situaci v jiných státech, kde je to často velmi složité, nejenom Itálie dnes, ale když se podíváme třeba na nárůst případů ve Španělsku, kde za jeden den přibylo více než 2000 pacientů, tak to vše je pro nás určité memento a signál, že zkrátka tato opatření jsou nezbytná, abychom tu epidemii podchytili co nejdříve. Máme i už některé případy další, kdy zkrátka nemáme ani cestovatelskou anamnézu toho pacienta, to znamená pravděpodobně se nakazil v rámci toho komunitního šíření. Takže víme, že ten virus v České republice je, že
pardon,
se pravděpodobně se, šíří.
Omlouvám se, že vás přerušuji, když mluvíte o tomto případu. To je nějaký další, zatím jsme věděli o případu pražského taxikáře, o zdravotní sestře z nemocnice ve Frýdku Místku. Znamená to, že jsou další takové případy?
Ano, tak my provádíme to epidemiologické šetření a zdá se, že jsou některé případy, byť zatím v řádu jednotek, kde ta epidemiologická anamnéza je taková, že tam není nějaká provazba na cestu do postižené lokality. Neříkám, že těch případů jsou desítky nebo stovky, naštěstí zatím, ale jednotky případů jsou a to značí, že zkrátka ten virus je v České republice a může se šířit i tedy již komunitně. A proto musíme přijmout tato opatření tak, aby docházelo co k nejmenšímu kontaktu mezi lidmi.
Můžete specifikovat, v kterých částech České republiky jsou ty další případy?
Ono, teď je to skutečně otázka, skoro ve všech krajích, kde se ty případy objevují. Pokud je o to komunitní šíření, tak právě to byl například Moravskoslezský kraj, ale i Praha a možná další kraje. Ono samozřejmě těch případů je už dnes tolik, že my postupně hygienici je analyzují a není to úplně snadné. Takže my určitě o toto budeme prezentovat, ale těch případů jsou jednotky.
Proč ta opatření dávkujete? Nebylo by i psychologicky třeba lepší udělat rovnou razantnější opatření, když jste omezovali třeba restaurace v nákupních centrech nebo vůbec stravovací zařízení? Neměli jste rovnou přistoupit k tomu, k čemu jste přistoupili v noci na dnešek?
Možná ano. Na druhou stranu samozřejmě je to nějaký vývoj, ta epidemie se vyvíjí, sledujeme situaci, jak jsem říkal, v jiných zemích, jak postupují, inspirujeme se samozřejmě třeba v zemích jako je Itálie a podobně, ale dneska už to není jenom Itálie, Dánsko a další země přistupují k podobným opatřením, takže myslím si, že v tomto směru nejsme úplně ojedinělí a postupně ta opatření se zpřísňují. Já si myslím, že nyní je to tak to, jak to, jsme to nastavili v noci na nočním jednání vlády, tak nějaký čas to bude takto nastaveno a uvidíme, jak se bude ta epidemie vyvíjet, jestli přijmeme třeba nějaká další opatření.
Debatovali jste už o nějakých dalších, máte připraveny v záloze nějaké další kroky?
V tu chvíli samozřejmě nějaké debaty probíhají, ale nemyslím si, že na místě je prezentovat. My jsme se dohodli, že budeme tu situaci sledovat, sledujeme nějaké matematické modely vývoje té epidemie, procentuální nárůsty a podobně, takže na tom sedíme skutečně každý den a máme i nějaké experty, kteří vlastně nám v tomto směru pomáhají tvořit nějakou modelaci matematickou. Byť samozřejmě matematika je jedna věc a život není úplně takto černobílý, ale na druhou stranu v některých státech toto odpovídá, v některých nikoliv. Právě záleží na tom také, jaké se protiepidemické opatření přijmou, tak aby došlo k vlastně zpomalení toho procentuálního nárůstu počtu nakažených.
Pan premiér Andrej Babiš říkal, že neuvažujete o tom, že byste uzavřeli část České republiky, což je opatření, které někde v Evropě vidíme, třeba ve Španělsku nebo v Rakousku. To potvrzujete opravdu to, že by se uzavřela část České republiky, vylučujete?
Já ano, protože je třeba si uvědomit, že Česká republika je malá země, když se na to podíváme, tak třeba Wuhan, což je původní epicentrum nákazy, vlastně má stejný počet obyvatel jako Česká republika. Myslím si, že v našich podmínkách by úplně nedávalo smysl izolovat nějaké konkrétní město nebo konkrétní region, takže a stejně tak ve Španělsku samozřejmě mnohem to větší země, ty regiony jsou rozděleny, takže já si myslím, že v tomto směru toto by nebylo asi úplně efektivní opatření.
Velkým problémem, na který si stěžují mnozí na sociálních sítích i v médiích, je nedostatek ochranných prostředků, respirátorů, roušek, obleků a tak dále. Kolik respirátorů a roušek v tuto chvíli chybí v České republice?
To je velmi těžké říci, protože samozřejmě jedna věc je, kolik chybí ve zdravotnictví nebo v těchto službách, ale samozřejmě ta poptávka obecně je v řádu milionů respirátorů.
Dobře, a když zůstaneme ve zdravotnictví, kde ti lékaři, sestry jsou v první linii, jsou ohroženy tím virem, tak tam chybí konkrétně ve vašem rezortu kolik?
Bezesporu se bavíme o stovkách tisíc respirátorů, které potřebujeme sehnat, možná ještě kolem milionu respirátorů. které bychom potřebovali skutečně získat a my na tom velmi intenzivně pracujeme. My jsme v noci na dnešek rozvezli první dávku, řekněme určitou nouzovou dávku respirátorů, které jsme nakoupili, jejich asi 50 tisíc, rozvezli se do krajů, do klíčových nemocnic, infekčními klinikami a zdravotnických záchranných služeb, takže to již proběhlo a nyní máme závazně objednáno na příští týden 1,7 milionů respirátorů, které by měly přijít od středy do pátku a postupně budeme distribuovat. Máme nastaven jasný distribuční mechanismus z kraji, odběrová místa, takže já věřím, že pokud se to podaří, tak v tom příštím týdnu by se situace měla stabilizovat.
Předtím zaznívaly termíny, že to bude ještě tento týden. Proč se to posouvá?
Je třeba si uvědomit, že trh s těmito ochrannými prostředky je naprosto anomální v této chvíli. My jsme ustanovili týmy mnoha lidí, které pracují prakticky 24 hodin, 7 dní v týdnu, aby vlastně získávali nějaké nabídky od různých dodavatelů prakticky ze všech kontinentů na zemi, protože ta poptávka je obrovská dnes po respirátorech, proužkách, po všech těchto ochranných prostředcích díky tomu, že tady sledujeme onu pandemii, takže je to velmi složité. Často se nám bohužel stává, že máme objednány určitou dodávku respirátorů, které pak někde jsou takzvaně zaseknuty, protože třeba ta daná země omezí z hodiny na hodinu vývoz těchto prostředků. Stalo se nám to třeba na Ukrajině. Takže je to velmi, velmi komplikované, ale děláme maximum pro to, abychom ty respirátory do České republiky dostali a v tuto chvíli říkám, máme závazně objednáno 1,7 milionů, které by měly dorazit v příštím týdnu.
A v České republice se vůbec nevyrábějí?
V České republice se vyrábějí, my jsme už v minulosti nastavili mimořádné opatření, kdy jsme taktéž zakázali vývoz České republiky a
to tedy nestačí, to, co se tu vyrábí?
Bohužel nestačí. Máme všechny výrobce, kteří jsou zde pro nás alokovány, to znamená, jejich kapacita je určitě jenom pro nás. To jsou ty respirátory, které šly právě v noci na dnešek, ale bavíme se o desítkách tisíc respirátorů, které se vyrábí v České republice, což z té poptávce, kterou vidíme, není dostatečné.
Vy jste mluvil, že jsou stanoveny priority. Kdo má tu prioritu? Kam jdou tedy přednostně ty respirátory?
V tuto chvíli šly do 14 klíčových nemocnic. Jsou to nemocnice, řekněme, ty skutečně páteřní, ty metropolitní, jakožto vlastně každý kraj má svou velkou nemocnici, případně v Praze je to Motol, je to Bulovka, jakožto největší pracoviště, kde má infekční kliniku samozřejmě známou a tak dále. Jsou to zkrátka nemocnice, které mají infekční kliniku, kde se přichází do kontaktu s těmi potenciálně infekčními pacienty a pak jsou to zdravotnické záchranné služby, které také samozřejmě jsou v té první linii, ale nechceme zapomenout ani na ostatní. My chceme v tom příštím týdnu skutečně, aby respirátory šly již na základě té masivní dodávky do všech segmentů ve zdravotnictví, to znamená jednak do nemocnic, ale samozřejmě i do terénu, praktickým lékařům, zubařům a dalším.
Říká ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Díky, že jste byl naším hostem, naslyšenou.
Díky, nashledanou.
Posloucháte speciální společné vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic Českého rozhlasu k dalším opatřením proti šíření koronaviru. My už bychom měli být ve spojení s dalším ministrem, s ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane ministře, podle čeho jste na tom nočním jednání vybírali ty obchody, které nakonec i po tom zpřísnění mohou být dál otevřené?
Tak to jednání samozřejmě mělo hlavní cíl a to je zamezit tomu, a měli jsme na to řádu několik hodin, protože jsme hráli o víkend, zamezit tomu, aby se přestalo chodit nebo zhlukovat, nebo aby bylo větší množství lidí v těch velkých obchodních centrech. To je samozřejmě to, co je kritické v tuto chvíli a my jsme v týdnu ještě byli trochu benevolentní vůči tomu, ale skutečně ta situace se začala v těch posledních hodinách dostávat do té situace, že jsme věděli, že máme v řádu skutečně poslední hodin na to udělat ještě ten hlavní akt, protože se skutečně hraje o dny, kdy vlastně jsme mohli zamezit tomu, aby ti lidé o víkendu chodili do těchto center. To bohužel se třeba nepodařilo Itálii, oni to propásli o několik dní a ta situace je tam dneska taková, jaká je. Takže primárním cílem bylo omezit obchodní centra velká. My jsme tam vydefinovali během několika hodin alespoň těch několik klíčových a důležitých provozoven nebo typu provozoven, u kterých jsme byli přesvědčeni, že jsou součástí buď nějaké infrastruktury nebo nějaké prostě, řekněme, záležitosti typu zvířat a tak dále, aby prostě tam nedošlo k nějakým kolizím nebo problémům. A věděli jsme, že se nám od rána podaří omezit ten chod do těch velkých center s tím, že jsme věděli, že je víkend. A v průběhu toho víkendu samozřejmě ty menší provozovny v drtivé většině stojí a že budeme moci v těch následujících hodinách nebo desítkách hodin doprecizovat to, co tam nakonec ještě třeba trochu posuneme a v té první fázi jsme tam třeba nedali. A to je to, co vlastně teď řešíme na krizovém štábu na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Já jsem tady vytvořil několik jakýchsi klastrů, čtyřech skupin a jedna z těch skupin krizových řeší právě ve spolupráci s asociacemi, svazy, profesními spolky a řekněme těmi, kteří jsou těmi největšími aktéry v oblasti maloobchodu a služeb, co tam nakonec ještě třeba necháme nebo co lehce posuneme a co se domníváme, že nespůsobí žádný kolaps, žádný problém a současně je to, řekněme, základem prostě nějaké obslužnosti.
Kdy bude jasné ten výsledek, pokud tedy budete něco přidávat, něco ubírat, tak kdy bude ten závěr?
Ona to nebude nějaká absolutní revoluce a řeknu třeba příklad, no je velmi reálné, že tam dáme stavebniny, protože ty jsou víceméně spíš na té velkou obchodní bázi, není ten klasický obchod, kdyby se zhlukovaly prostě obrovské množství lidí a ty stavebniny samozřejmě musí dodávat prostě ten stavební materiál prostě velkým stavebním společnostem malým a my potřebujeme udržet stavebnictví, výrobu, potřebujeme udržet průmysl. Takže to je třeba věc, kterou tam určitě dáme, řešíme autoservisy, zejména pro větší dopravce a tak dále, aby ani to se nezadrhlo, ale to jsou nějaké, řekněme, věci, které si myslím, že logiku dávají. Kdy to bude? Definitivně to bude samozřejmě v průběhu zítřka, my jedeme non-stop, musíme to i legislativně dobře dodefinovat a zítra v 16 hodin odpoledne bude mimořádná vláda, kde já vlastně přijdu za hospodářskou sekci a představím tam všechny ty ještě změny, které bychom navrhovali, vláda si tu ještě probere, já k tomu dám samozřejmě argumenty, budu se snažit vysvětlit to z úhlu pohledu infrastruktury, obslužnosti, ale i pochopitelně musím velmi dobře vysvětlit to, že skutečně tam nehrozí to, že by se tam zlukovalo větší množství lidí a že ten akt, který jsme potřebovali udělat, tak tím ukonán bude.
Je ve hře další zpřísnění? Můžete třeba v tuto chvíli garantovat, že i kdyby se dál ten okruh zužoval, že obchody s potravinami zůstanou každopádně otevřené?
To mohu garantovat. My obchody s potravinami máme v naprosto specifickém ještě režimu. Skutečně i osobních vazeb a kontaktů jsme ve spojení se všemi šéfy všech hlavních řetězců, potravinářskými společnostmi, asociacemi, svazy, které je zaštiťují a pochopitelně jsme si velmi dobře vědomi, že toto je absolutní základ a co je ta dobrá zpráva. Tady bych řekl, že je třeba to i komunikovat v klidu všem občanům, že nehrozí to, že by se ty potraviny redukovaly ve smyslu toho, že by byl nedostatek a tak dál. Může dojít k tomu, že v dané chvíli po nějakém větším náporu prostě zrovna zmizí z regálu něco a teď tam bude pár prázdných regálů, ale my jsme se byli podívat i s panem premiérem včera v těch hlavních skladech a je toho skutečně dostatek na mnoho a mnoho dní dopředu, navíc prostě bez problému se to zásobuje. A my jsme i z tohohle důvodu nechali kamionům výjimku v rámci mezinárodní přepravy, to znamená, kamiony jezdí do České republiky, zásobují všechno a není to teda samozřejmě jenom v potravinářské branži, je to i v oblasti průmyslového zboží, ale to si myslím, že je rovněž důležité. Stejně tak jsme vyšli vstříc řetězcům, které byly pod určitým tlakem, protože lidé skutečně skupovávali obrovské množství toho, tak aby se zabezpečila plynulost dopravy, tak přišli řetězce, jestli bychom jim mohli udělat pardon v rámci takzvaného nedělního rozvozu, zjednodušeně řečeno v neděli v určitých hodinách se nedalo zásobovat těmi většími nákladními vozy, tak jsme okamžitě udělali legislativní opatření.
O tom už
tak,
jsme informovali. V malých městech a obcích jsou mnohdy obchody, řekněme, se smíšeným zbožím, kde mají nejenom potraviny, ale lecos dalšího. Ty mohou být dál otevřené?
Dneska je to definováno tak, že pokud to jsou obchody nebo provozovny, kde jsou a ty na potraviny, drogistické zboží, ale i třeba elektronika, protože chápeme to, že lidé si potřebují kupovat baterky, mobilní telefony, šňůry a tak dále, plus celá řada dalších drobných služeb a obchodů, tak pokud je tam převažující sortiment tohodle, tak to do toho spadá, či řeknu třeba příklad, mám-li na vesnici nebo v nějaké obci nějakou provozovnu, kde mám teď něco vystřelím prostě třeba potraviny a mám tam současně k tomu trochu textilu a trochu, já nevím, nějaké bižuterie a ty potraviny tam dělají aspoň 50%, anebo ty produkty, které jsme vydefinovali, které jsou v té výjimce, což může být třeba i elektronika, tak to do toho spadá. Nicméně opět, tady cílem není, aby někdo chodil prostě s metrem anebo prostě s nějakým prostě senzorem nebo já nevím, s nějakým měřákem a, nebo s fotografem a fotil si, co všechno tam je a začal to okamžitě měřit. Já myslím, že všichni cítí ten důvod, proč jsme to udělali. A to je skutečně omezit setkávání většího množství lidí na jedné ploše, notabene třeba ještě pod jednou střechou, byť je to částečně parkoviště, částečně prostě potkávací plochy a tak dále. To znamená, že třeba ty drobné obchůdky na těch vesnicích budou bez větších problémů a určitě se tam bude mít trošku více zrovna textilu, než je zrovna třeba potravin, tak mu v tom nikdo nebude dělat žádný nepořádek a pojede to dál.
Vy jste říkal, že cílem bylo, aby se lidé nezdržovali v těch velkých nákupních centrech. Na druhé straně ale ty supermarkety, drogérie, lékárny nebo trafiky v obchodních centrech necháváte otevřené. Nestrácí to trochu smysl?
No tak my to nedokážeme všechno odizolovat stoprocentně.
A nestačily by obchody tohoto typu mimo obchodní centra?
No, to zase bohužel ne, protože dneska, když se podíváme, tak ta penetrace těch lékáren a těch drogerií a podobných provozoven je právě v těch obchodních centrech. Čili my, kdybychom řekli, nechte to jenom mimo obchodní centra, ono by to vypadalo efektně, ale pak zjistíme, že prostě by nefungovala obslužnost přes lékárny. Ta podstata v tom je omezit ten pohyb těch lidí v těch velkých centrech, to znamená, samozřejmě ti lidé tam jdou do svého supermarketu, ti lidé tam pravděpodobně půjdou do lékárny, mohou tam jít do prodejny s elektronikou, dejme tomu do prodejny, která prostě prodává ještě nějaké prostě zboží, které jsme tam nechali. Na těch výjimkách už jich zase až tolik není, ale to samo o sobě už silně redukuje množství těch lidí, kteří tam jdou. My jsme v tom prvním opatření v průběhu týdne už vlastně zredukovali v těch obchodních centrech tu nejkritičtější část a to byly prostory, kde jsou ty food centra, kde jsou prostě různé restaurace a samozřejmě kina, taková řekněme ta zábavně stravovací část. No a nyní jsme vlastně udělali ještě krok další, kdy tady jsme takovou tu skupinu těch obchodů, bez kterých určitě přežijeme nějakou dobu, ať už to jsou oblečení, ať už to jsou sportovní potřeby, nebo to jsou třeba boty a tak dále, tak aby jsme prostě omezili to množství těch lidí, ale samozřejmě na nulu to nedostaneme.
Já se zeptám ještě na druhý rezort, který vedete, na dopravu. Pan premiér už ráno mluvil o tom, že neuvažujete o omezování městské hromadné dopravy, o omezování veřejné dopravy. Můžete to potvrdit? Není ta situace taková, že by třeba bylo na místě u železničních spojení proškrtat vlaky nebo zvýšit intervaly?
Mohu to potvrdit, rozhodně nebudeme toto dělat. Naopak ta cesta je rozmělnit lidi do pokud možno maximálního množství dopravních prostředků. A myslím, že teď to říkám celkem jasně. To znamená, naopak já se pokusím udělat ještě to, aby jezdilo těch spojů o něco více, jakkoliv to může znít trošku bláznivě, když je lidí méně na ulicích, ale pak těch lidí v tom autobuse bude ne třeba 50, ale třeba 30, protože prostě mezi tím přijede další spoj a to tež je ve vlakových spojích. Čili já neříkám, jestli nám to teď podaří všechno prostě zdvojnásobit, to je samozřejmě nesmysl, ale naopak ta cesta je nejenom to neredukovat, ale spíše prostě tam, kde to půjde, ještě prostě přihodit některou veřejnou dopravu a ty lidi jakoby rozmělnit do dalších a dalších prostředků, aby nebyly pohromadě. Jinak na ministerstvu dopravy jde další krizový štáb, já vlastně se pohybuju stále mezi MPO a ministerstvem dopravy. Na MPO máme na starosti podnikatele, spotřebitele, dezinfekci, to je velmi důležité říct, a podporu podnikatelů po tom prvním nárazu, už pro ně připravujeme prostředky dotačního charakteru, záruční a na té dopravní části. My vlastně jde 50 lidí v call centru a ti lidé zabezpečují perfektní servis pro kohokoliv, kdo je například řidičem kamionu, dopravce, ale samozřejmě i pro cestující, kteří se třeba někde zasekli a mají problém. Vyřizujeme tam řádově 250-300 telefonátů za hodinu a myslím si, že to je docela dobře všechno provázané a všichni mají perfektní servis. Samozřejmě omlouváme se, pokud někdo musí 2-3 minuty čekat, než po někdo zvedne telefon, ale kontroluji to a myslím si, že to jede dobře.
Říká dalšího speciálního vysílání Českého rozhlasu ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček. I vám díky, naslyšenou.
Já moc krát děkuji. A jestli bych mohl ještě jedinou věc, kdybyste mě umožnili říct čísla na ty call centra v případě, že by lidé potřebovali informace, tak na ministerstvo dopravy. Děkuji. Na ministerstvo dopravy, kdyby se někdo dostal do dopravních problémů, tak nechť volá 225 131 810. Kdyby to potřeboval v cizím jazyce, 225 131 820. A kdokoliv, kdo potřebuje vědět, jaké obchody budou zavřené, otevřené, myslím tím sortimentem, ať už ve smyslu podnikatelů nebo spotřebitelů, tak na NPO už nám jede několik desítek lidí v rámci hotlinky, a to na čísle 224 85 444. Moc krát děkuji.
Říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Naschledanou, naslyšenou.
Naschledanou a děkuji.
Jinak samozřejmě nejenom tato telefonní čísla, ale veškeré další potřebné informace najdete i na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Připomínám, že posloucháte speciální společné vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic Českého rozhlasu k dalším opatřením proti šíření koronaviru.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
A dalším hostem našeho speciálního vysílání už je náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pane Prymulo, jak pokračuje testování? Kolik lidí a na kolika místech v tuto chvíli, nebo jaká je vůbec kapacita, kolik lidí jste schopni teď testovat?
Tak v tuhle chvíli opravdu dochází téměř skokovému nárůstu té kapacity, protože teď už bylo vyšetřeno celkem 3049 vzorků a máme těch 150 pozitivních. Ta limitace toho systému je vlastně kapacitou laboratoří, kdy ta běžná laboratoř vzhledem k nutnosti zapojení přístrojové techniky je schopna otestovat zhruba 100 vzorků. Tou metodou real-time PCR nemocnice jak Motol, tak 200 vzorků. A v tuto chvíli předpokládáme, že počet těch laboratoří naroste postupně na 23. Odběrová místa by také měla být kapacitně navýšena v jednotlivých regionech a my čekáme na dodávku těch rychlotestů, které by měly přijít z nejvyšší pravděpodobnosti v noci v úterý a potom samozřejmě ta kapacita vyšla ještě dramaticky nahoru o několik tisíc v podstatě za den.
To znamená, ale do toho úterka v podstatě není možnost tu kapacitu zásadním způsobem zvýšit. Chápu to dobře?
Do toho úterka určitě ne. Já bych nabádal občany, aby opravdu zatím nepřetěžovala za centra oficiální, která odebírají, protože tam už se vytvářejí fronty a co se týká těch samoplátců, tak v tuto chvíli funguje Motol a od pondělí v Praze to bude ještě otázka nemocnice na Bulovce a Thomayerovy nemocnice s tím, ale že opravdu do toho úterý, do večera ta kapacita pro samoplátce poměrně malá, jsou to jenom malé desítky osob.
Jak to tedy v tuto chvíli je? Kdo se teď má nechat otestovat?
V tuto chvíli stále testujeme jedince, kteří jsou vyhodnoceni hygieniky jako rizikoví, to znamená mají nějaký klinický obraz a ten je v korelaci s nějakou rizikovou aktivitou, protože už se opustil ten model víceméně krizových oblastí nebo rizikových oblastí a řeší se aktivity, které jsou rizikové v těch zemích, které by byly vyjmenovány na těch 15 zemí, kde je poměrně vysoký výskyt.
V pokynech, které se objevují neustále v médiích, jak se lidé mají chovat, se píše, že každý, kdo má příznaky chřipky, tak se má obrátit na svého lékaře nebo na hygieniky. Můžete specifikovat, s kterými příznaky se tedy člověk má obrátit? Co konkrétně je tím rizikovým?
Tak kdybychom srovnávali příznaky, které jsou u chřipky, tak je třeba říci, že tady dominuje jakýsi suchý kašel, dráždivý, to znamená, není to kašel produktivní, kde bychom vykašlávali nějaký hlen. Je tady teplota z pravidla, protože to není ve všech případech, dejme to v nějakých 90-92% se vyskytuje teplota. To, co by mělo být alarmující a tam by člověk měl volat okamžitě a v podstatě alarmovat celý ten systém, to je otázka víceméně takové dechové nedostatečnosti, pocitu lapání podechu, že skutečně nemohu už efektivně způsobem dýchat a tady opravdu by ten systém měl být informován a už ne jenom ty běžné informační linky, ale třeba 155, protože tady hrozí, že to onemocnění jde už do fáze, které vyžaduje v podstatě péči lékařů a možná i intenzivní péči. Otázka hrozícího zápalu plic, který souvisí s tím, co jsme si říkali předtím, to znamená ty základní rizikové faktory z hlediska nedostatečnosti a jakéhosi pocitu nedostatečného dýchání.
Pokud má člověk rýmu, škrábání v krku, tak to je v pořádku, to není koronavirus?
To si myslím, samozřejmě ten nastupující proces může zahrnout i toto, ale tady asi není třeba urgentně ten systém kontaktovat, aby nebyl přetížen. My čelíme v tuhle chvíli opravdu přetížení linek 112, 155. To znamená, během noci včera se řešilo, jak tyto linky posílit a odklonit některé ty informativní telefonáty na jiné linky. Jsou různá call centra, která se do toho zapojují, jsou aktivováni medici z lékařských fakult a v jednotlivých regionech budou posilovat právě tyto informační linky, aby se člověk dovolal tam, kam má, a abychom neblokovali opravdu krizové linky 155 a dostala se péče osobám, které ji vitálně potřebují.
Když se dívám na web ministerstva zdravotnictví, stále je tam informace, že je v České republice 150 potvrzených nakažených. Kolik z toho je kritických případů?
Tak kritický případ bych nazval snad jeden, ten další, ten je ve stavu stabilizované, to znamená nepotřebuje už ventilaci. Skutečně jeden je v závažném stavu a tam zatím ta prognoza je nejistá.
Blížíme se k tomu, abychom měli v České republice prvního vyléčeného?
My tady máme několik osob, které mají naprosto nulové klinické příznaky, to znamená, jsou úplně kliničtí zdraví, mají jediný problém, že zatím vylučují virus. To znamená, my máme diagnostické kritérium, kde je nutné mít dvakrát negativní výsledek tohoto testu s minimálně s odstupem 24 hodin a to se nepodařilo, to znamená, ta pozitivita tam přetrvává a ono, to je také důvodem toho, že v těch světových databázích máme stále asi 40 až 50 tisíc jedinců, kteří jsou v léčení, přestože to léčení trvá už poměrně dlouho. To je bohužel nepříjemná vlastnost tohoto viru, že v řadě případů způsobuje i po klinickém vyléčení v té fázi rekonvalescence vylučování viru a tyto osoby musí zůstat v izolaci.
Ještě k tomu, jak bychom se měli a neměli chovat, samozřejmě opakujeme a zaznělo to už v tomto speciálním vysílání několikrát, že lidé by se neměli shromažďovat, neměli by chodit do obchodních center a tak dále. Ale když dnes máme hezké počasí venku, je z vašeho pohledu lepší zůstat doma anebo jít do přírody, do lesa na procházku?
Všichni mohou jít samozřejmě do lesa na procházku, je to žádoucí, není dobré celou tuto dobu strávit doma v uzavřeném prostředí. Člověk by měl dýchat na čerstvém vzduchu, měl by se pohybovat a bylo to tady opakovaně řečeno. Hlavním cílem všech těch opatření je minimalizovat riziko přenosu na další osoby v tom lesním prostředí, v přírodě to určitě nehrozí, takže to vřele doporučuji.
Když půjdu po ulici, někoho potkám, není to riziko?
Není to riziko, pokud ten kontakt nebude nějaký úplně těsný, ten virus zase nemůže svým způsobem v vozovkách skákat co sobě na osobu, ale to, co bychom se měli vyvarovat, je otázka člověka, který opravdu kýchá, neměl by roušku, což zatím ještě u nás není úplně zvykem, tak to riziko při tom kýchnutí tady samozřejmě je, ale pokud to je pouze míjení osoby na chodníku, tak to riziko je prakticky nulové.
Spousta lidí v České republice zůstává v karanténě. Už jste odhalili porušení karantény? Už za to je třeba někdo postihován?
Tak v tuto chvíli my jsme se dohodli se zapojením policie, které je samozřejmě mnohem efektivnější než činnost orgánů hygienické služby. Oni by to zvládli také, ale bohužel jsou naprosto přetížení vlastně trasování těch jednotlivých pacientů, abychom věděli jejich kontakty. Teď jsme se dohodli s panem ministrem Hamáčkem, že policie se v tom bude angažovat. My zveřejňujeme a teď se pracuje na tom, aby byla přesně definována kritéria. tak, aby oni byli schopni posoudit, jestli došlo k porušení karantény nebo nikoliv. Zatím to úplně přesně specifikováno nebylo, to znamená od toho příštího týdne ten proces monitorování přesnějšího nastane.
Říká náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. I vám díky za to, že jste si udělal čas, že jste byl hostem speciálního vysílání Českého rozhlasu. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Připomínám, že posloucháte speciální společné vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu plus a regionálních stanic Českého rozhlasu k dalším opatřením proti šíření koronaviru.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus ke koronaviru v Česku.
Za chvíli vám přineseme přehled, jak vypadá situace mimo Českou republiku, ale ještě předtím jsme ve spojení s dalším hostem, s prezidentem České lékařské komory Milanem Kupkem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám i všem posluchačům.
Mají lékaři v České republice dost informací, jak postupovat? Je jasná metodika?
Tak informací ano, ale bohužel v Praze, kde je situace nejhorší v tomto týdnu, zcela selhal systém testování, kdy my máme dokumentovány případy lidí, kteří mají horečku, mají příznaky, vrátili se z rizikové oblasti a třeba několik dní čekali na to, až budou odebráni. Řada z nich vůbec nebyla odebrána, takže se obáváme, že ten počet prokázaných případů je skutečně jenom špičkou ledovce a o to více podporujeme tedy ta vládní opatření na omezení shromažďování osob, aby se oddálil nebo aspoň zpomalil nástup té epidemie. Také je naprosto zásadní, aby ty testy hradili zdravotní pojišťovny. Je naprosto nemyslitelné, aby lidé platili bezmála 3 000 za test. Pojišťovny hradí nejrůznější nesmysly, jako plavenky, vitamíny a tak dále, ale toto musí být naprostá priorita. Co se týká ochranných pomůcek, tak tam je situace velmi vážná. Ambulantní lékaři nemají prakticky vůbec nic. Já jsem 26. února se dotázal hlavní hygieničky, jak máme postupovat. 3. března jsem jednal o této kritické situaci s panem premiérem. Podle posledních informací a po mnoha našich urgencích mají ochranné pomůcky ambulantním lékařům distribuovat kraje, ale já se obávám, že v reálu nemají co zatím distribuovat, takže v Praze například, říkám v Praze, kde je situace nejhorší, tak lékaři v pátek nedostali ochranné pomůcky, ale dostali pouze dotazník. My nemáme ani ty úplně obyčejné roušky, které by samozřejmě v dané situaci měly nosit ve uzavřených prostorách všichni obyvatelé. Ale roušky nemají ani lékaři a nemocný lékař samozřejmě nikomu nepomůže. Já jsem včera znovu SMS-kou informoval o té kritické situaci pana premiéra. On slíbil, že bude dělat všechno pro to, aby se situace zlepšila, ale já vám řeknu...
Ale omlouvám se, že do toho skáču. My jsme před chvílí slyšeli přímo od ministra zdravotnictví, že v nejbližších dnech se ta situace zásadně nezmění, že až v průběhu příštího týdne bude těch respirátorů a ochranných pomůcek více. V téhleté situaci jako prezident České lékařské komory vydáte třeba nějaké doporučení lékařům, aby ti, kteří nemají ty ochranné pomůcky, aby třeba omezili standardní vyšetření, aby řešili opravdu jenom ty akutní případy. Bude nějaké takové doporučení od vás?
Tak my v první fázi zatím stále chceme neomezovat dostupnost lékařské péče. Chceme, aby občané byli disciplinovaní a pokud prostě mají horečku, pokud mají kašel, pokud se vrátili z podezřelé oblasti, tak aby samozřejmě dodržovali karanténu a aby v žádném případě k lékařům nechodili, protože ta realita, a zase že říkám realita z Prahy, kde je situace jednoznačně nejhorší v celé republice, pracují na velké poliklinice a jediné ochranné opatření v pátek byla informační cedule u vchodu. To znamená, my potřebujeme, aby u vchodu stál někdo, kdo bude bezkontaktně měřit lidem teplotu, pacienty, kteří mají horečku, bude odklánět jinam, těm, kteří nemají, bude rozdávat ústenky, budou si povinně dezinfikovat ruce a podobně. Ale to jsou naprosto banální ochranná opatření a bohužel v dané chvíli prostě vlastně nefungují.
Ještě jedna praktická věc je víkend, praktičtí lékaři mají zavřeno, mají se lidé obracet na pohotovost?
Samozřejmě, co mají dělat jiného, ale zase je třeba prostě obracet se telefonicky, aby neroznášeli, pokud prostě mají ty podezřelé příznaky, tak aby prostě sami nikam necestovali. Víte, zdravotnictví bude teď vystaveno obrovské zátěžové zkoušce a naše zdravotnictví je personálně zdevastováno a 20 let se pořád kasáme tím, jak snižujeme nejrůznější kapacity lůžek a podobně. Výdaje na zdravotnictví jsou hluboko pod standardem vyspělé Evropy a i za standardních podmínek zajišťujeme v nemocnicích péči pouze cestou porušování právních předpisů, například obrovské množství přes času, které odporuje zákoníku práce. A když máte
Což já se omlouvám, to je téma, o kterém samozřejmě bychom mohli mluvit dlouho, určitě budeme, ale teď přece jenom se věnujme.
Společnost musí uvědomit to, že velká většina lékařů je sama ve věkové kategorii, která je riziková, ohrožená. Pokud ti lidé získají pocit, že je stát prostě opustil, že je nechal na holičkách, tak samozřejmě to může mít dalekosáhlé důsledky. To znamená, my úpěnlivě žádáme stát, aby urychleně a za týden je prostě pozdě. My potřebujeme.
Říká v tuto chvíli prezident České lékařské komory Milan Kubek. Díky, že jste byl naším hostem, naslyšenou.
Děkuji za váš zájem a přeji všem pevné zdraví.
My se teď podíváme za hranice České republiky. Cestování po světě se stává kvůli neustálým novým opatřením čím dál složitější. Letecké spojení s různými státy postiženými novým koronavirem ruší Rakousko, Turecko nebo Maroko. Dokonce veškeré lety do zahraničí zakazují Ukrajina nebo Saudská Arábie. Polsko se od zítřka zavírá pro cizince úplně. Nový Zéland pro všechny cestující ze zahraničí zavádí povinnou dvoutýdenní karanténu. Opatření v souvislosti s koronavirem ve světě sleduje Ondřej Klapal ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Kromě cestování se stále větší počet vlád odhodlává také k uzavírání podniků, kde už vyhlásili takováto omezení.
Návštěvy tělocvičen, kin, barů, restaurací a obchodů s výjimkou potravin a lékáren zakázalo Bulharsko. Podobná omezení vyhlásilo taky Řecko a od zítřka začnou platit v Polsku a od pondělí v Rakousku. Veškeré své obchody mimo Čínu zavřela společnost Apple. Turisti se nedostanou ani do spousty muzeí. Pařížský Louvre následovalo stejnojmenné muzeum v Abu Zabí. Přístupné nejsou ani žádné výstavy Smithsonova institutu ve Washingtonu nebo aténská akropole, stejně jako všechna muzea v zemi.
To je zábava, ale samozřejmě šíření koronaviru se dotýká také víry, náboženských záležitostí. Kde omezují aktivity spojené s náboženstvím?
Dočasně uzavřené jsou třeba mešity v Kuvajtu. Muezíni teď vyzývají věřící muslimy, aby se modlili doma. Ukrajinská pravoslavná církev doporučila věřícím nelíbat uctívané ikony, prý se stačí poklonit. Pro jistotu jsou ale stejně v kostelích kapesníky s dezinfekcí, aby se ikony daly očistit. Mše odvolala různá města ve Spojených státech. Španělská biskupská konference na některých místech ruší procesí a agentura Reuters předpokládá, že nebudou ani některé velikonoční oslavy.
Státy se ale kromě omezení snaží také podpořit výrobu zdravotnických potřeb. Jakým způsobem třeba?
Německo a Itálie se pokouší urychlit výrobu zdravotnických ventilátorů, které jsou nezbytné pro pomoc zvlášť starším lidem, u kterých se nemoc COVID-19 projevuje nejhůř. Itálie už připustila, že ventilátorů nemusí být dost. Německo jich objednalo 10 tisíc, Itálie 5 tisíc. Řím do výrobního procesu podle BBC povolal armádu. Švýcarská firma Hamilton Medical tvrdí, že zvýšila produkci o 30-40%. To stejné plánuje Drägerwerk z německého Lübecku. Země se taky snaží zajistit dost testů na koronavirus. Dlouhodobě je jich málo ve Spojených státech a prezident Donald Trump slíbil, že díky spolupráci se soukromým sektorem jich bude brzy 5 milionů.
Říká Ondřej Klapal ze zahraniční redakce. Naslyšenou?
Není zač naslyšenou.
A ve společném vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu plus a regionálních stanic Českého rozhlasu máme dalšího hosta, náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru pro prevenci a civilní nouzovou připravenost Daniela Miklose. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům.
Do čeho všeho jsou v tuto chvíli zapojeni hasiči?
Tak Hasičský záchranný sbor není v tuto chvíli úplně tou primární složkou, která by měla celou situaci na starosti. To je spíše záležitost zdravotnictví a hygieny. Nicméně děláme podporu policii na hraničních přechodech s Rakouskem a Německem, kde bychom měli zůstat až do nedělní půlnoci. A zároveň také vytváříme background pro ostatní činnosti, jako v nemocnicích, sběr vzorku a podobně, kde můžeme použít naši techniku, tak tam se snažíme být napomocní.
Vy jste nad ránem byli také zapojeni do operace zavírání obchodů. Můžete popsat, jak to probíhalo?
Tak ve 12 hodin nebo o půlnoci začala zasedat vláda, kde se dohodlo, že je potřeba uzavřít obchody, ale zároveň vymezit, které obchody zůstanou otevřeny. Jakmile bylo rozhodnutí hotovo a to krizové opatření připraveno, tak jsme ve spolupráci s policií vytipovali obchodní centra, ve kterých je sdruženo několik obchodních jednotek, aby byli provozovatelé informováni, že některé ty jednotky můžou být uzavřeny. a ve spolupráci s policií, aby byli informováni. To znamená, že naše operační střediska na krajích obvolala 354 obchodních center v České republice. Podařilo se nám kontaktovat 314 obchodních center a domluvili jsme se s nimi, vyměnili jsme se informace, řekli jim, jaký bude zákaz a policie potom při otevření obchodního centra jim sdělovala detaily, jak to bude probíhat.
Máte v tuto chvíli další nakažené hasiče tím novým typem koronaviru?
Prozatím evidujeme dva nakažené hasiče z hlavního města Prahy. Oba jsou v domácím léčení a jeden z těchto hasičů má dceru, která pracuje taky v hasičskou záchrannou sboru, kde čekáme na výsledky testu.
Ještě jedna věc. Vy jste už včera vyzývali veřejnost, aby lidé s dotazy ohledně koronaviru neblokovali linku 112. Zlepšilo se to?
To bylo taky jedno z témat, které jsme řešili na noční vládě. Za tímto účelem byla ministerstvem zdravotnictví zřízena call centra ve spolupráci s mobilními operátory, na které v tuto chvíli převádíme tyto hovory. Dneska ráno se nám vyskytly problémy s informacemi okolo právě toho, těch informací, které obchody mají být a které nemají být uzavřeny. Tady budeme na vládě apelovat také na to, aby bylo společné toto call centrum využito i pro tyto účely, tak aby linky 112 nebyly přetěžovány a mohly se věnovat své primární práci, to je záchrana životu a zdraví.
Říká náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Daniel Miklós. Díky, že jste byl naším hostem, naslyšenou.
Děkuji vám, naslyšenou.
A posledním hostem této speciální společné hodiny společného vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic Českého rozhlasu k dalším opatřením proti šíření koronaviru už je lékařka Iva Holmerová, která se věnuje sociálnímu lékařství, lékařské etice a gerontologii a je ředitelkou gerontologického centra v Praze 8. Dobré odpoledne i vám.
Dobré odpoledne.
Paní doktorko, když sledujeme to všechno, o čem teď jsme mluvili a mluvíme o tom vlastně od rána už několik dní, jaký dopad to má na psychiku lidí?
Ano, to je asi taková jedna z velice důležitých otázek, které bychom měli řešit, že většinou, když ta opatření přijímáme, nebo když sdělujeme určitá sdělení, takže bychom měli mít na paměti i právě tu psychiku lidí. Že vlastně ta sdělení by měla také obsahovat konkrétní řešení, nejenom tedy opatření ve smyslu restrikcí, ale vlastně také to, jak lidé by mohli pečovat o své zdraví a podobně. Já se domnívám, že těch informací je dost a že ta pozitivní sdělení, že vlastně je možné určitým způsobem té nemoci zabránit, zmírnit její průběh, že jsou důležitá. A důležitá jsou také sdělení o tom, jak vlastně se lidé mohou bránit. My víme, že právě starší lidé, že u nich ten průběh může být závažnější, ale to neznamená, že musí být závažnější. Čili preventivní opatření ve smyslu zachovávání běžné normální hygieny, omezení kontaktu vlastně s těmi, kteří jsou již nakažení, anebo na druhou stranu zase vlastně v případě, i když se objeví nějaké příznaky, které by mohly znamenat tu infekci, její rozvoj, tak nepodléhat panice, protože víme, že většina těch onemocnění neprobíhá závažným způsobem. To znamená samozřejmě nepodceňovat tu situaci. A na jedné straně je důležitá obezřetnost, to ano, ale prostě nepanikařit a věřit, a to je důležité věřit, že právě u mě, u daného člověka se to ubere i přes to onemocnění k nějakému dobrému zdárnému konci.
Máte nějaký tip, jak si udržet zdravou mysl, když to tak řeknu v téhleté situaci?
No, já si myslím, že je důležité se seznámit s těmi opatřeními, ale prostě nepodléhat jim, nevyhledávat katastrofické zprávy, které by mohly být nějakým způsobem filtrovat vlastně veškeré ty informace, nestranit se, neizolovat se. Kulisa za mnou zvuková je také zajímavá, se omlouvám, za to nemohu, protože jsem vystoupila z auta, ale nepodléhat prostě té situaci a konstruktivně se informovat. Informovat se prostě potom, jak si mohu pomoci a věřit, že vlastně většina těch onemocnění probíhá příznivě.
Doporučila byste třeba starším lidem, aby sledovali online zpravodajství všech médií, nebo aby si třeba nařídili, řekněme, karanténu od těch informací, že třeba 3 hodiny nebudou koukat na internet, nebudou sledovat zprávy?
Já si myslím, že to jste se velice dobře zeptal, protože určitě není dobré trávit veškerý čas tím, že budu sledovat zprávy. Je dobré se informovat, je dobré získat informace, které jsou potřebné, které potřebuju pro své konání, ale určitě bychom neměli, to je prostě v žádném případě ta opatření neznamenají to, abychom nevyšli na zahradu, abychom nešli do přírody, abychom se nevěnovali nějakým smysluplným aktivitám, normálnímu zdravému životu, takže to všechno je možné konat normálním, vlastně neredukovaným, neomezeným způsobem a prostě žít normálně co nejzdravějším způsobem života, čili prostě co se týká stravy i co se týká zdravého pohybu na přírodě a podobně.
Říká lékařka Iva Holmerová, ředitelka gerontologického centra v Praze 8, která byla naším dalším hostem. Díky, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
A tím končí speciální společné vysílání pro tuto chvíli Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic Českého rozhlasu k dalším opatřením proti šíření koronaviru. My samozřejmě budeme situaci dál sledovat, jinak neustále informace a všechny praktické rady, včetně telefonních čísel, najdete také na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.